Minulla on suuri ilo ja kunnia tänään toimittaa tätä ohjelmaa, jossa vieraanamme on piispa Kaarlo Kalliala ja Uskot Forum ry:n puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Atiq Ali. Ja sitten meillä on myöskin kolmas vieras Anja Toivola Stambolia. Äsken puhuttiin vähän identiteetistä ja me jopa niin kuin unohtui kysyä sinulta, että kuka sinä olet?
Kun tuossa musiikista puhuttiin, niin yllättäen mä huomasin, että tässä kontekstissa niin ne ensimmäiset asiat, jotka tuli mieleen, niin liittyy 60-lukuun. Eli mä olin silloin opiskelija ja silloin meillä oli tämmöisiä kristillisen ylioppilasliikkeen erilaisia tempauksia. Peikko ja niin edelleen laulutkin liittyivät niin kuin tähän aikaan, että järjestettiin nälkäjouluja ja muuta tämmöistä radikaalia.
Ja Tania on siis 60-lukulainen.
Niin, joo. Olen niin kuin, että tämä on se yksi identiteetti. Ja sitten mä oon niin kuin työurani tehnyt Suomen punaisessa ristissä ja sitten kansainvälisessä punaisessa ristissä, että neljännesvuosisataa on mennyt maailmalla eri puolilla. Kun sitten sieltä tulin takaisin Suomeen eläkkeelle, niin ei aikaakaan kun törmäsin tuttuihin ja sitten minut vedettiin mukaan tähän silloin vielä perusteilla olevaan Uskot-foorumin hankkeeseen.
Hieman vapaasti tulkitsen, että jotta pystyy aitoon hyväksyvään vuoropuheluun ja dialogiin, niin jollakin tavalla pitää tunnistaa se oma identiteetti. Jotenkin haluaisin Atiqilta, jos voi sinutella, niin kysyä, että kun sä tuut tatariyhteisöstä, niin onko siellä kuinka vahva se on sen ikään kuin sen identiteetti, kulttuurit, pidetäänkö sitä yllä, että miten se menee siellä se asia?
Kyllä se vahva on ja sitä pyritään pitää yllä kaikin mahdollisin keinoin. Ja itse asiassa nämä kolme asiaa, joista mä mainitsin, eli uskonto, kieli ja kansalliset tavat, tukee toinen toisiaan. Että alun alkuaan se meni kyllä niin, että uskonto ikään kuin auttoi säilyttää näitä kahta muuta, mutta tänä päivänä se on ehkä myös päinvastoin. Eli se, että meillä on selkeästi oma kulttuuri-identiteetti, oma kieli, niin se erottaa meidät muista muslimeista Suomessa. Toki sitten näillä muillakin on, heillähän on erilaisia näitä rukoushuoneita, jotka on sitten, moni on järjestynyt sen identiteetin mukaan, eli turkkilaisilla on oma, somaleilla on oma ja näin poispäin. Että kyllä mä näen, että ne tukee toinen toisiaan, mutta että sitten sen lisäksi, että vaikka on tämä vahva oma identiteetti, niin se ei ole kuitenkaan poissulkenut sitä, että ollaan integroiduttu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja jotkuthan on sanonut, että tänä päivänä, kun suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu kovaa vauhtia johonkin suuntaan, en tiedä mihin, mutta että meidän kohdalla on sanottu, että me ollaan itse asiassa suomalaisempia kuin suomalaiset itse tänä päivänä, eli me ollaan ehkä 30-40 vuotta jäljessä tästä. Meille niin kuin nämä asiat, koti, uskonto, isänmaa on ehkä tärkeämpi kuin keskimäärin valtaväestöllä tai kantaväestöllä.
Kun seuraa julkisuudessa tai semmoista jotenkin yleistä ilmapiiriä, niin jollakin tavalla mä tunnistan ainakin yhden sieltä. Voi olla, että mä vähän jo jäljessä. Mutta jotenkin niin kuin pyrittäisiin niin kuin siihen julkisessa keskustelussa ikään kuin on tämmöinen julkinen tila ja uskonnoilla ei ole siinä niin kuin jotenkin niin kuin paikkaa eikä tilaa. Eli ikään kuin uskontoa ajetaan ikään kuin, niin kuin yksityisasiaksi. Että ihan hyvä, että olet ja harjoitat uskontoa ja kuulut yhteisöön, että on oma uskonnollinen identiteetti, mutta pidä se omana asiassa. Sehän heijastuu tässä uskonnonopetuksessa muussakin. Niin jotenkin haluaisin tästä nyt vähän haastaa siihen, että et onko se näin?
Kyllä mä luulen, että tuommoista jälkijättöistä ajattelua vielä esiintyy. Täällä tietysti vähän tämä nauraskelu johtuu siitä, että se on ollut pikemminkin ehkä viime aikoina nousussa, mutta ajattelumallina se on hyvin outo ja vanhanaikainen. Niin kuin uskonnon luonteen kannaltahan tuohan ei istu millään lailla, se rajoittaa uskonnon vapautta, koska uskontohan on luonteeltaan yhteisöllinen ja se harjoitetaan julkisesti. Ja jos niin kuin lähdetään leikkelemään sitä sillä tavalla, että on ihan kiva, että sulla saa olla minkälaisia uskonnollisia käsityksiä tahansa, kunhan pidät ne omana tietona tai neljän seinän sisällä, niin se ei uskonnonvapauden kannalla missään tapauksessa riittävää. Mä luulen, että tuossa taustalla on vähän niin kuin vielä siis semmoinen, no mä oon nimittänyt eilispäivän vallankumoukseksi, semmoinen idea, että ajatellaan, että meillä näin, siis evankelis-luterilainen kirkko on pitänyt jonkinlaista niin kuin katsomusmonopolia ja, sitten, ja jollakin lailla siitä pitäisi niin kuin vapautua yhä edelleen. No tämähän on tapahtunut jo viimeistään, voi sanoa, kun Suomi itsenäistyi ja Suomessa tuli periaatteessa silloin niin kuin sekulaarivaltio. Että eihän meillä missään niin kuin politiikassa ole lähtökohtana se, että ajatellaan, että me voitaisiin niin kuin eduskunta- tai hallitustasolla perustella asioita uskonnollisesti jollakin jonkun uskonnon pyhällä kirjalla, ei myöskään Raamatulla. Mutta toinen asia on sitten semmoinen, että se on erittäin hyödyllinen erottelu, että siinä on vähän niin kuin, riippuu siitä, miten se käännetään, mutta hyödyllistä tehdä erottelu niin kuin julkisen vallan ja julkisen tilan välillä. Ja mä luulen, että siinä ei ole kauheasti erimielisyyttä, että julkinen valta on semmoinen, jolla ei voi olla uskontoa. Mutta sen sijaan niin kuin julkinen tila on eri asia. Ja kulttuurisesti niin siinä julkisessa tilassa uskonnoilla, niin voi sanoa, että siinä on, niin kuin, niillä on oltava paikkansa. Et siitä saadaan kyllä aika ilman muuta niin kuin vaikeuksia, jos yritetään niin kuin siivota tämmöiset ihmisten syvät yhteisölliset ja henkilökohtaiset identiteetit syrjään. Jollakin lailla niin kuin luoda siitä tavallaan, niin kuin mä oon sitä nimittänyt, niin kuin uskonnottomaksi yhtenäiskulttuuriksi.
Mä luulen, että suomalaisten on jostain syystä erityisen vaikea puhua uskonnosta. Se on mun kokemukseni ainakin sillä lailla, että kun mä suurin osan työelämääni niin elin tämmöisessä kansainvälisessä yhteisössä, jossa oli hirveän monen maalaisia ihmisiä eri kulttuureista ja eri uskonnoista, niin uskonnot oli jotenkin niin kuin helppoja sillä lailla, että voitiin kysyä, että oot sä muslimi vai kristitty vai mikä sä oot. Ja ihmiset kertoi ja puhui. Ja se oli niin kuin täysin normaalia oman identiteetin niin kuin selvittämistä. Mutta mä huomasin sen suuren vastakohtaisuuden, kun mä palasin takaisin Suomeen, että miten hiljaa täällä edelleenkin oltiin, vaan noin 5-6 vuotta sitten. Niin siitä, että kaikesta, mikä liittyy uskontoon, että se oli jotenkin, sitä ei niin kuin oikeastaan niin kuin.
Eli se oli se yksityis.
Niin, se oli asia. Just tämä, mitä sä kuvasit, että ei se ihan pääsee ole vielä tämäkään ajattelu, mutta ehkä olosuhteet on nyt muuttunut sillä lailla, että sitä keskustelua on vähän enemmän.
Ole hyvä.
Tähän liittyen, että tuntuu siltä, että Euroopassa on menty siihen, että julkisesti uskontoa tai toisen uskoa saa lähinnä pilkata ja loukata. Ja tässäkin suhteessa mä haluaisin tuoda esille sen, että kun meillä on uskonnonvapaus, joka on selkeästi ihmisoikeus siinä, missä muutkin ihmisoikeudet. Mutta tuntuu jotenkin, että esimerkiksi jos otetaan sananvapaus, niin sananvapaus jotenkin koko ajan niin kuin itse oikeutettuna jyrää uskonnonvapauden. Eli sananvapauden nimissä saadaan tehdä ihan mitä tahansa. Ja uskonnonvapaudella, olkoon se sitten positiivinen tai negatiivinen uskonnonvapaus, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Tähän liittyen tällä hetkellähän on Saksassa se tilanne, että tietoisesti lähdetään loukkaamaan jonkun muslimivaltion johtajaa tällaisilla hyvinkin halveksivilla lauluilla ja muilla. Niin kenen intressiä tämä ajaa on? Että miksi tällaista täytyy tehdä, varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa Meillä on Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa tietty tilanne, meille virtaa pakolaisia jatkuvalla syötöllä, niin kenen intressiä tämä ajaa, että sananvapauden nimissä sit saa tehdä ihan mitä vaan. Ja jos sitten sanot sanan vastaan halaistunkin, niin sitten isketään leima, että tämä on joku uskovainen.
Tästä muuten aika hauskan esimerkki kerro, tai niin kuin heitin tämmöisen sarkastisen kommentin yksi tataari meidän hallituksen kokouksessa joskus, että liittyy tähän Charlie Hebdon tapauksiin, että hän on kunhan yrittänyt opettaa lapsilleen, että pitäisi käyttäytyä kohteliaasti ja kunnioittavasti ja ystävällisesti ihmisiä kohtaan. Niin, että missähän kohtaa mun pitäisi sitten niin kuin sanoa, että ei vaitiskaan, että mikä on siis se ikä, jos sanotaan, että ei kun tarvitsemme yhteiskunnallista keskustelua, johon liittyy myöskin tämmöinen hyökkäävyys. Että se erohan tässä on juuri niin, että ihmisoikeuksien yhteensovittamisessa, niin se pitää olla aika huolellinen. Tähän usein ajatellaan, että tämmöiset perusoikeudet vaan niin kuin muodostaa semmoisen kimpun, että kaikkia voidaan edistää yhtä paljon yhtä aikaa, mutta näinhän ei ole. Ja sananvapaus ja esimerkiksi sitten taas tämmöinen niin kuin kansanryhmää vastaan kiihottaminen, niin nehän niin kuin syö toinen toistaan, mutta niiden välillä pitää etsiä tasapainoa. Ja ilman muuta on niin, että tuossa tämä on hyvä esimerkki, minkä Aati kertoi, että tuota sananvapauden nimissä niin kuin näyttää, että se kuitenkin vaan niin kuin pyrkimyksenä loukkaaminen. Ei siinä nyt musta ei mitenkään kauhean jalo tuota motiivi, eikä mikään kauhean hyvä testi, että kokeillaan, että kuinka pitkälle voitaisiin mennä vielä sananvapauden nimissä.
Vähän jatkokysymyksen tähän esitän, mutta mä luulen, että me vastataan siihen kohta sitten tuossa kolmannessa jaksossa, mutta se jatkokysymys on se, että mä väitän edelleenkin, vaikka nyt vahvasti monikulttuurisuus, moniuskontoisuus ja sen niin kuin ymmärrys kasvaa, mä väitän. Mutta siellä on vielä semmoinen julkinen tila, että nyt että ajetaan ikään kuin uskonto yksityisasiaksi. Ja mä halusin kysyä vieraltamme, että onko niin, että jotenkin nykyajan Suomessa ajatellaan niin kuin ihmisyydestä niin, että siinä ei ole sijaa tai tilaa tai niin kuin uskonnollisuudelle. Ikään kuin haluttaisiin jo mennä niin pitkälle, että ikään kuin jos olet uskonnollinen, olet jotenkin outo.
Näin varmasti on, että pidetään outona, jos sitä tuo esille, mutta onneksi omassa ystäväpiirissä tätä ei ole ollut. Mutta varmasti on paljon sellaisia, että tuntuu, että ei ole Jumalaa ja ei ole kuoleman jälkeistä elämää. Että en tiedä sitten, että mihin tämä tulee johtaa sitten lopulta.
Kyllä aika paljonhan se on, sitä käsitellään edelleenkin julkisuudessa sellaisena, että se on ikään kuin tämmöinen niin kuin uskontohikarien harrastus. Että sitten on niitä erikoisia tyyppejä, jotka niin kuin harrastaa tuollaistakin, että niitähän on kaikenlaisia, paitsi että se on vähän poikkeuksellisesti vähän omituinen harrastus. Mutta että näinhän se niin kuin maailmalla ei ole, että on mielenkiintoista olla havaita, että siis että noin maailman mittakaavassa niin kuin uskontojen niin kuin tontti laajenee suhteessa niin kuin uskonnottomuuteen. Ja joka tapauksessa on niin kuin siis selvää, että mitä globaalimpi maailma ja mitä moniuskontoisempi ja monikulttuurisempi tilanne, niin siinä on nyt ihan välttämätöntä ottaa huomioon, että se on vaan, uskonnot edustaa niin kuin ihmisten kaikkein syvimpiä identiteettejä. Ja silloin niin kuin semmoinen mielikuva, että voitaisiin luoda joku semmoinen maailma tai haluttaisiin luoda maailma, jossa uskontoja ei ole. Sehän johtaa vaan siis siihen, että uskontojen rinnalle tulee tämmöinen yksi uusi identiteetti, joka kilpailee, mutta ei se tule johtamaan koskaan siis sellaiseen maailmaan, jossa uskontoja ei ole. Eikä se tule johtamaan mihinkään niin kuin rauhalliseen kehitykseen, jos nimenomaan niin kuin ikään kuin taistellaan uskontoja vastaan tai halutaan tunkea ne johonkin yksityisyyteen.
Niin kuin vaarallisena mä näen tämän kehityksen niin kuin siinä, että jopa niin kuin minä henkilökohtaisesti olen jo turtunut tähän, että sitä uskontoa ei saa tuoda missään esille ja näin poispäin. Ja mä huomasin, että siinä oli valtiopäivien avajaisten iltakonsertti ja sitten yhtenä kappaleena yhtäkkiä tuli tämä Soi kunniaksi luojan virsi. Niin mä ihan hätkähdin, että miten joku uskaltaa tai kehtaa tai jotain. Mutta niin kuin näin pitkällä ollaan menty.
Mutta sitten vielä siis se, että jos mä oikein ymmärsin, niin oma reaktio oli, että hienoa.
Totta kai. Se oli yhtä hienoa. Se oli melkein yhtä hienoa kuin suvivirsi.
Täällä on siis menossa uskonasia ohjelma Radio Deillä tiistai-iltapäivässä ja ollaan nimenomaan puhuttu uskontojen välisestä dialogista ehkä tämmöisenä pääteemana. Ja meillä on täällä vieraana piispa Kaarlo Kalliala ja Atik Ali, eli hallituksen puheenjohtaja tuolta Uskot Forum ry:stä ja myöskin Ani Toivola-Stambo oli toiminnanjohtaja samasta yhdistyksestä. Me jatketaan kohta keskustelua ja ehkä tuossa ohjelman kolmannessa jaksossa katsotaan hieman tulevaisuuteen ja ihan käytännön toimenpiteisiin ja toimintaa, mitä tässä on suunnitteilla Uskot Forum ry:ssä. Kuullaan musiikkia ja kuunnellaan lisää Suomi-Kospelin legendoja. Eli mennään toisella Heikki Laitineet sataset kappaleella. Tämä on ihan kuin mentäisi Back to 60s. Tämä on hyvä. Ja kappale on Ylösnousemusballaadi.
Se olisi oikeastaan voinut olla joku muukin siitä samasta porukasta, mutta se jotenkin oli meille tämmöinen identiteettikysymys niin 60-luvun kristillisessä opiskelijaliikkeessä. Ja jollain lailla radikaalia ja uutta ja hienoa.